amatasunarekin eta erditzearekin lotuta, ginekologoaren eta emaginaren lana eta figura ezagunak ditugu, baina doularen lana zein den eta doula izatea zer den, ba, hain barneratuta uste dut ez daukagula. Ane Albizu, egun hon.
Egun hon, ba begira, adibidez, asteburuan Bartzelonan entre doules kongresua egin dute, eta beraz, ba, nabaria da gero eta gehixiagoari dela doulen berri izaten, ogibide berria da nolabait izateko, naiz eta eginkizunak behar bada oso aspaldikoak izan, ezta?
Jone Mendizabal, egunon.
Kaixo, egunon.
Eginkizunak oso aspaldikoak, ez? Agian ezagutzen ditugun eta zaharrenak izango dira.
Bai, nik uste baietz. Azkenean aurra jaio dira beti danik, eta beti behar izan da laguntza hori.
Doula, zara? Uh-huh. Zer da doula izatea?
Ba, bueno, doula batek egiten duena da, batez ere ama izango den ama hori babestu, ez? Eta babesteko, ba, zer egin dezake, ba, informazioa ematen du, emozionalki babesa ematen dio, eta baita logistikoki, ba, apoio hori edo, etapa desberdinetan izan diteke, haurdunaldian, erditzean edo erditzostean.
Doula baten lana, ba, noiz hasten da? Ama izan behar dela jakiten duenean?
Bueno, ba,
izan aurretik, nahia sortzen
daiteke aurretik, baita ere, normalean hasten da haurdunaldian. Baina izan daiteke aurretik ere bai, badago amaren bat, behar duena bere eta orain gaur egun fertilitatearen asuntoarekin eta badaude ama batzu bakarrik egitea erabakitzen dutenak edo bikote batzuk klinikatara joan behar dutenak eta prozesu horretan ere doulak lagundu dezake.
Uh-huh. Doulak ez dira osasun langileak.
Ez.
Praktikan esango diguzu zein den zuen lana?
Ba, bueno, a ber, etapa desberdinetan pixka lana desberdina da, baina haurdunaldi batean izan daiteke pues, zalantzak argitzea, medikutara laguntzea, erditzerako prestakuntza bat egitea, bueno, ba, beldurra batez ere beldurra lantzen, ze azkenean erditzearekiko beldurra handiak egoten dira. Eta gero, erditze batean, ba, gehiago izaten da fisikoa, ez? Ba, masajeak, ondoan egotea, pendiente egotea, estensio... ama ez da intentsionatu eta egon, ez, erditzea erresteko, posturak lagundu posturekin, eta, bueno, hori pixka bat, ondoan egotea eta amari segurtasuna ematea. Eta gero erdi ondoan, bai izaten da aurrarekin laguntzea bai, zalantzak argitzea ere bai, edoskitzearekin, edo aurrak nola eraman, aurrera maiarekin, eta horrela, eta baita ere egiten dugu etxeko lana, ba, labadora jarri, etxea garbitu, janaria erostea jun edo janaria egin, ba, behar duen amarrek momentu horretan.
Beraz, emakume horrekin sekulako konfiantza eta harremana
bai.
Lortu beharko da, ez?
Bai, oso gertukoa izaten da harremana.
Eta esan dituzun gauza guzti horiek, osasun publikoak ez ditu egiten?
Ez ditu egiten. Osa, nik uste gure lana dela osasun zerbitzuak ematen dituzten lanaren osagarri bat bezala, ez? Azkenan, bueno, badaude herrialde batzuk, Holandan adibidez, doulak osasun sistemaren barruan daude, eta erditze ostean adibidez, bidaltzen dituzte etxera, eta laguntza hori ematea. Hemen ez da hori gertatzen, orduan egiten duguna da pixka bat, hori osatu, dauden utxuneak edo bete, ez? Azkenean, emaginek eta pediatrek eta ginekologoek lan bat egiten dute, eta sistemak ere uzten du ba, puntu bateraino, ez? Mm-hmm. Gauztak egiten. Limitazioa badaudelako eta guk beste utxune batzuk betetzen ditugu hor. Baina osasunarekin zer ikusi daukaten gauzak ez ditugu egiten, ez ditugu patologia baldin badaude edo gure kompetentzia ez diren gauzak azaltzen baldin badira guk derivatu egiten dugu beti.
Eta hau ikasi egiten da, formatu zara, nola iritsi zara zu doula izatera?
Bai, a ber, ikasketak badaude, baina nola ez dago homologatua eta gure ogibidea ba ez dago regulatua oraindikan, mm-hmm. Ba beste ogibide batzukin gertatzen den bezala. Ba, azkenean nik uste egin behar dela ondo begiratu non egingo duzun formakuntza. Azkenean hobeto da presentziala izatea, ordu gehiago izatea, esperientzia duen pertsonekin egitea. Eta, bueno, ogibide guztietan gertatzen den bezala, daude profesional hobeak eta ezain onak. Baina, bueno, generalean, azkenean, gu ere bai, mediku batera, jumar bagia edo fisio batera, eskatzen dugu referentzia, ez? Eta, pues, honekin berdina gertatzen da referentziak importantea dira.
Beraz, doula baten gana joaten zarete personalki, formatzera, edo...
Bai, normalean taldeka izaten da, baina gauza da niri pandemian harrapatu ninduen eta egin nuen online.
Eta hezkuntza arautua da zure aldarrikapenetako bat, doula ikasketak egon daitezela?
Hombre, pues bai, adibidez. Osa, ikasketak eta baita ere lana arautua egoteaz. Nik uste dut jendeak horrela ere hartuko lukela serioago bezala, ez? Naiz eta gure lana serioa izan eta saiatzen garen lana ondo egiten beti, baina azkenean, ba, hori, Karala Galeria beti izaten da importantea hori.
Behin pertsona batek edo ama batek ama izan nahi duela pentsatu eta ospitalean erditzea erabakitzen duenean, hor deula baten lana ospitalera ere iristen da edo nola uztartzen dira ospitaleko langileak eta deularen zereginak?
Bueno, ba, bai, azkenen guk laguntzen dugu amak aukeratzen duen edo zein erditze motara, baino egia da etxe baten errexagoa dela, bueno, ba, libreago gaudelako laguntzari emateko, eta ospital batean, ba, bueno, limitazio daudea, batez ere, ba, zuk bakarrik, zurekin pertsona bat bakarrik uki dezakezu, orduan, bikoteak ere egon nahi baldin badu adibidez, ba, aukeratu behar duzu, zu, doulak egongo den zurekin, edo bikotea egongo den, eta gero, osasun zerbitzuko langilea, nik uste, batzuk ja badakitela doulak existitzen direla, eta ez dutela ideia rarorik ez, bere buruan, osea, ya, aldatu dela pixka bat mentalidade hori, eta batzuk ez dute zer esaten, gaina ez guk ez daukagu, osea, ez dugu ez ere egiten, guk ez gara sartzen beraien lanean, ez?
Ja.
Eta badaude pertsona batzu, ba, gian ez aienak hainbeste gustatzen, baina nik uste orokorrean ondo, osea, ez da gola arazorik horrekin.
Aipatu dituzun doularen lan eta funtzio horiek denak, ezta? Azkenan laguntzea, ez, emakume horri. Hori garai batean etxekoek egiten zuten gehiago ingurukoek.
Ba, etxekoek, familia, bizi lagunak, azkenean leno igual bizi ginen tribuan gehiago, ez, edo komunitateetan. Eta orain ba askoz bakarrik, osea, bakarrik egoten gara eta umeekin ez dugu kontaktu asko ukitzen, ba igual neraneak eduki du umea, baina ikusten den noiz behinka edo nere lagunak ere, baina ez gara egunerokotasunean horrela hain gertu, ez dugu ikusten hain gertu ume bat, adibidez titia hartzen edo nola azten den ume bat eta orduan gaude pixka galduta. Zan ikustet horreti behar dela berriro.
Eta eraberean behar bada ume izandakoan edo ume izan berriek bestengan uztea ardura horiek edo umea bestengan uztea zaindu idazu momentu batean edo nekatxeren hartu behar dut edo lagundu idazu hontan edo laguntza hori ez dakito sondo hartzen ote den ere batzutan, ez edo
bueno, nik uste gaine Euskal Herrian gehiago kostatzen zaigula itxia gera hortan, adibidez, etxean gure etxean beste norbait sartzea arrotza den, eta hori kostatzen zaigu beste herrialdeetan, ba, irikiagoa dira, eta etxean pertsona sartzea, eta hori onartuagoa daukate, ba, beste, ba, adibidez, osasun langileak ere etxera egiten dute lan asko, orai, guk daukagu dena oso externalizatua. Orduan, etxean norbait sartzea kostatzen zaigu. Eta gero, aurrauki berria daukan emakume bate, ba, bueno, gehien bat, instintoaren gatikan aurra askatzea kostatzen zaigu, horregatikan gure lana posparton askotan ez da aurra hartzea. Izaten da, bos, dudak argitu, eta gero batez ere logistika aldetikan, ba, ama aurrarekin egon dadin, ba, beste dena ondo uki, ba, bestuta ukitzea.
Ze, instinto hori ze indartsua den, ez da?
Bai, bai, oso indartsua.
Ai, utzi da zumea, umea hartuko dizut, eta bai. Animaliak bezala jartzen gara horramak, ez?
Bai, baina azkenean umea behar duelako kontinuum hori, ez? Badago esterogestazioa esaten dena, dira 9 labete tripa barruan, eta beste 9 kanpoan. Eta hori askotan ez dugu kontuan hartzen, ez dakigu hori existitzen denik ere, baina kanguruak eta ukitzen dute ere, bai. Eta orduan umea behar du, ba, kontinuum bat, osea, tripan zeukan berotasun hori, janaria denbora guztian eukitzea ere bai gertu, eta goxotasun hori, eta hori ama bakarrik eman dizaioke.
Eta hori kanpoko ekaskotan ez dute ondo ulertzen.
Ulertzen ez.
Hor gatazka asko sortzen da.
Bai, bai, bai. Eta azkenean doula batzutan hortan ere laguntzen du, azkenean familian gauza asko mugitzen dira, eta doula bat sartzen baldin bada hor, azkenean tensio hori ez da hain fuertea egiten. Zuk hartzen duzu pixkat paper hori ba bestearena, eta orduan erresago ulertzen dute kanpokoa zeralako eta esplikatzen badiozu gehiago ulertzen dute amak esan baino, osea amak esaten badio
bai. Kanpoko norbaitena hobeto hartzen da.
Bai, hori da. Bai, bai.
Honek badakita egin kasu honi.
Bai, hori da.
Eta zu noiztik zara doula, Jone?
Ba, 2020-tik.
Amatasunak izan du eraginik horretan.
Bai, bueno, nik aspaldi ezagutu nuen doularen ogibidea, bueno, nik kabietxean eukan eta hor ezagutu nuen, eta ja sartu zitzetan gogoa egiteko, baina sentitzen nuen ama izan arte ez nuela berdin egingo lan hori. Orduan, aurdun gelditu nintzenean, hasi nintzen bilatzen berriro formakuntza egiteko modua.
Zure aurra, Portugalen jaio zen, ez da?
Bai, Portugalen jaio zen.
Etxean, erritu zen nuen?
Bai, hasiera baten ospitalean jaioa zen, baina bueno, pandemia dela eta protokoloak aldatzen hasi ziren, bikoteak ezin zuen egon erditzean eta bueno, azkenean erabaki nuen etxean eukitzea.
Eta esperientzia ona?
Oso ona.
Ondo joantzen dena. Bai. Doula baten laguntza izan zen nuen.
Eukin nuen emagin bat eta doula bat. Eta aparte ere, baina ere bikotea eta nere ama. Danakar. Bai.
Eta hor konturatu zinen, doula baten zeregina zein garrantzitsua den. Eta bai. Konturatu zinen, bueno, nik hau egingo dut. Eta bai. Beste ama batzu ere lagunduko diet.
Eta hor ikusten da ere bai osagarria dela emaginekin. Ez? Batzutan egoten da kontroversia bat horrekin. Ez? Eta... Ez dago, niretzako ez dago kontroversiarik, oso argi dago, baten lana eta bestearen lana.
Zuri adibidez, erditzean zertan lagundu zizun doulak?
Ba, nerekin zagon denbora guztian, behar baldin manun masajeren bat, behar baldin manun eskua eltzea, nire ondoan abaritzen nuen denbora guztian, zerbait behar banuen, ura behar banuen, edozein gauza eta horrez segurtasuna ematen dizu handia. Edozein gauza gertatzen dela, bera hor dago. Ta emagina egoten da, baina ez dago denbora guztian zure ondoan, gainera erditzea oso luzea da, eta ere deskansatu behar du, orduan, bakoitza dauka bere funtzioa.
Eta zuk ze horrek erditze asko bizi izan dituzu doula bezala?
Ba ez, nik aurtxiki daukat eta ezin ditut erditzeak egin. Ze, on behar dezu guardian 37. astetik aurrera, eta gero dozein momentutan korrika atera erditzetara, eta nik ba, aurtxikia daukat bakarrik nago berekin, eta ezin dut hori egin, baina gustatuko litzedake. Telefonoz bai jarraitu ditut bi erditze, baina hori hasierako fasean, gero ja ezin dut itzen emakumeak, eta orduan, bueno, pixkat laguntza hori ematen telefonoz.
Ja, telefonoz ez da erresa izango,
ez? Ez da erresa, baina, bueno, pixka bako gora erazi, lasai egoteko, ze teknikak erabilita horrela, ba, pixkat emakumea lasai egoteko.
Hogeita mazazpigarren astetik aurrera, beraz, doula bat iaia hogeita lau ordu dago, erditu behar duen amaren
bai,
menpe,
guardia egiten, bai.
Guardia egiten bai. Eta bestelakoan, hogeita lau aurdun dagoen emakume bat ere, ba, kezka asko izan ditzake ia eguneko hogeita lau ordutan. Zuek hor zaudete, zure mugikorra hor ondoan daukazu?
Bai, adibidez, aurdunaldiko jarraipena egiten bada, normalean erditzean egiten du, hartzen duena doula egiten du aurdunaldi eta erditzea, eta batzutan erditze ondoa ere bai. Eta bai, normalean egiten ditugu azita batzuk jarri edo ordu batzu, baina egia da batzuetan ba izan daitekeela aizu daukat edo idazten dizute mezu bat eta bai bazau dependiente, baina bueno, limite bat ere jarri behar da.
Zu ikasketaz aurre zitzailea zara, baina bueno, orain besteak beste, ba modu profesionalean doula eginkizuretan zabiltza, ezta? Ze hori ordaindu egingo da noski zerbitzu hori, ezta?
Bai, baina bueno, ez naiz horta bakarri dedikatzen ezin da. Hemen ez dago hainbeste demanda hortarako eta orduan lan solteak egiten ditut.
Eta erditzea prestatzen hipnoerditzeak, zer da hori?
Bai, bueno, ba, hipnoerditzearekin izena arraroa da, baina ez da oso arraroa gero. Praktikan da batez ere beldurra kentzea, erditzeari beldurra kentzea eta hortarako ba informazioa ematen dugu nola den erditze bat. Ze hormonek lan parte hartzen duten erditze batean, ezterrek laguntzen duen erditze bat errexagoa izaten, posturak inguruan nola izan behar duen, eta horrela, eta gero teknika batzuk, ba, visualizazioak, masajeak, arnasketak, eta horrelako teknikekin, ba, lasaitasun puntu horretara iristeko, azkenean gorputza bakarrik egiten dulako lana erditze batean, eta gukien bardeguna da lasai egon, lasai sentitu, seguru sentitu, eta erditzea aurrera egin dezan.
Amak ze iristen dira, oso beldurra handiz erditzen momentu horretara?
Batzuk bai, batzuk erditzen daukate hor fokoa jarrita denbora guztian eta kostatzen zaie bildur hori kentzea. Baina bueno, nik uste hipno erditzea horretarako oso praktikoa dela, oso erresa da eta laguntzen du, oso ondo funtzionatzen du.
Eta ama izan behar duen persona horrek, esan duzu persona bat aukeratu behar duela, ez? Erditzean laguntzeko bikotekidea, edo lagun bat, edo familiako bat, edo dena delakoa. Ondoko horiek ere formatu beharko dira, horiek ere ondo iritsi daitezen da lagundu dezaten.
Bai, adibidez doularen lana ere izaten da pixkat hori, ez? Ondoan egongo den pertsonari azaltzea zein den bere lana, ez? Edo nola lagundu dezakeen. Ba, bere bikotea edo bere alaba edo dena delakoak erditze hobea izan dezan. Ordun masajeak ere bai erakusten dizkiogu beraiei, nola egon, lasai egoteko, transmititzeko, beraiekin arnaz hartzeko, balaguntzeko amari nola arnaz hartu behar duen. Orduan, azkenean parte aktiboak dira ere bai erditze batean.
Ez doula batek horiek ere hartatzen ditu, aurretik ere.
Bai, bueno, a ber, badaude doula batzuk, esaten dutena beraiek emakumearekin bakarri baino. Bai, nik uste dut... Importantea dela ere, bikotearekin egotea.
Eta erditu ondoren, edoskitzeak ere, zenbat buruko min, bai, ematen Dizkigun.
Bai, hasieran ospitalean laguntza ukitzen dute, maginen eta horrela, baina askotan etxira iritsi eta pues, ja, oso ahula sentitzen ez zera, zaurgarria ere bai, ez, esatez du orain zein behar dut, eta azkenean igual erakutsi izkizuten gauza guztiak, ja, aztu intzaizkizu, ez dakizu nola egin, eta
hor bai. Iru ordu bular hartu gabe dago, eta ja ezin duzulo egin, eta ja ezin duzulo lasai egon.
Edo, bueno, didan edelakoa, eta orduan horra dibidez badaukagu laguntzea. Eta segurtasuna ematea, edo teknika, esan probatu horrela, edo posturako, behar dena.
Gero erditzea eta amatasuna eta batzutan idealizatu ere egoten da.
Bai, hori askotan gertatzen da. Gainera zentratzen gara erditzean, eta gero ez dara konturatzen. Erdi ondoa dela oso gogorra, eta ez gara prestatzen hortarako, ez? Zeintzu diren aurraren beharrak, zeintzu diren, izango diren zure beharrak eta zure egoera momentu horretan. Eta batzutan hori izaten da txoke handia.
Baize, erditzeari bildur handia diogu, baina liberean pentsatzen dugu munduko gauzarik ederrena bizitzera goazela, orduan hor, haze kontrastea.
Bai. Ez da tena kontraste handi horretik importantea dago zauetaz lehenago hitz egitea. Nire ustez aurdun aldian edoskitzeari buruz hitz egitea, baina ez bakarrik ze polita den edoskitzea, baizik eta arazoa sortu daitezkela, eta nola konpondu daitezken arazo horiek. Bai, bakoitzak informazio hori baldin badauka, bai, igual lortuko du bera bakarrik solventatzea gauza batzuk. Gero, agian ez, baina ez badu lortzen ere jakin dezan nora joan, emaginari deitu, edo edoskitza aholkulari bati, edo bueno, berak behar duena, edo sentitzen duena behar duela.
Aurdun dagoen emakume batek behar bada, ba, erosten du zehaskatxoa, kotxetxoa, motxila, ez dakit
nolako
erropak, etxe guztia prestatu, bere gela, eta gero azkenean, umearen benetako beharrak zintzu dira?
Ba, ama. Amarekin egotea, bularra edo biberoia hartzen duna, osea, janaria ukitzea demanda, eta goxotasuna. Bersoak, eta listo, osea, ze askarik ez da behar, eta batzuetan eukiko duzu nahi duzu ze askan egotea, eta ez da egongo zake. Hobeto dugu, batzuetan kostatzen zaigu, osea, resistentzia jartzen dugu hortan, eta horregatikan pasatzen da, gaizki edo pasatzen dute gaizki emakume askok, resistentzia jartzen dutelako ez, baina horrela izan behar du, eta ez dira konturatzen ez dala horrela izango, orduan, hobeto da, esaten da, aceptar horrela izango dela, eta onartzea, eta jazta.
Logurea pasako duzula,
bai, hori da.
Onartzea, ez?
Hori da.
Horretarako prestatu egotea.
Bai, hori da.
Doulak, zuen artean baduzu harremanik, elkarterik edo, elkartzeko asmorik
bueno,
edo?
Ba, ni saiatu naiz, doula, Gipuzkoako doulen elkartea sortu nuen, eta saiatu nintzen bateratzen, baina ez da, bakoitzak egiten du lana bere kontu bezala, bildurra dago nik uste dut, ere bai pentsatzen delako jendeak zerbait mas, doula hitza dagoelako pixka bat, hori, ba, intrusismoarekin eta...
Ja.
Erlazionatuta, eta nik uste ez dagoela arazorik, berez, osea, ez degula lan
osagarria dela.
Egiten, hori, osagarria dela, eta bueno, pixkanaka jendeak beste itxura bat ematen, osea, beste ideia bat hartzen baldin badu, ba, azkenean nik uste lortuko dugula bateratzea, ez, ba, Bartzelonan, Katalunian eta pasatzen den bezala baino hemen ez.
Azaletan, ari zara, hartatzen, emakumeren bat?
Orain, bai, orain erdi ondoko laguntza egiten ari naiz, emakume batekin, eta oso ondo.
Zer moz duakio?
Ba, oso ondo duakio, Osea, duda asko ditu, zalantza asko eta horrela, baina berez ondo, osea, edoskitzea ondo juntzaio, dena nahiko ondo, osea, que...
Bueno, erreza izaten ari da orduan,
bai,
Jone.
Bai, bai.
Hau bintzat, bai. Bueno, eta orainik ere, etorriko direnak, aurdun dauden emakumeak... Eta ondoren, erditze ostean ere, erditzean bai, eta baita erditze ostean ere, laguntzen dute doulak, eta Jone Mendizabalek gaur azaldu digu zeinan bere zeregina. Ba, eskerrik asko, Jone, eta
bai,
lan asko egin dezazula,
Bai,
behar ditugu meak eta,
Bai.
Behar ditugu.
Bai.